Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Kegigihan dan kecintaan terhadap dunia musik menjadi penyemangat dua perempuan Indonesia di Los Angeles, California dalam mengejar mimpi mereka menjadi komposer. Simak cerita pengalaman dua diaspora berikut ini. Sudah 5 tahun ini, Laurentia Edita yang berasal dari Surabaya bekerja sebagai komposer film di Los Angeles, California. Ia bertugas menggarap musik untuk film dan acara televisi. Ketertarikan Laurentia pada dunia musik sejak kecil mendorongnya hijrah ke Amerika untuk kuliah di Universitas bergengsi Berklee College of Music di Boston, Massachusetts, jurusan film scoring atau musik untuk film.
Jadi film scoring itu kalau misalnya kamu nonton film, yang kamu dengar di scene-nya, di filmnya yang sound effect, jadi kayak tembak-tembakan gitu, bukan itu, tapi musiknya. Jadi kalau misalnya nonton kayak Kung Fu Panda gitu ya, atau How to Train Your Dragon, atau Mission Impossible, that background music that you hear, that's film scoring. Jadi kita spesifik banget sih, kita bukan sekedar nulis musik gitu, kita dapat picture, terus kita nulis for the picture. Jadi musik sama visual tuh harus benar-benar pas banget, harus klop.
Kini Laurentia menjadi salah satu komposer di perusahaan Bleeding Fingers Music di Los Angeles. Perusahaan itu ikut dimiliki komposer ternama Hans Zimmer yang terkenal lewat musik garapannya untuk film-film seperti Interstellar, Dune, dan Lion King.
Aku juga nggak tahu sih kenapa tertarik sama bidangnya yang spesifik kayak gitu. Tapi mungkin karena very, very cinematic ya. Jadi kayak banyak emosinya yang kayak kita bisa ngejar emosi. Mau sedih gimana, mau happy gimana, mau tegang gimana juga. Jadi menarik banget buat aku.
Hingga kini, Laurentia sudah banyak terlibat dalam penggarapan musik untuk beragam serial televisi dan layanan streaming seperti Home di Apple TV+, Alien Worlds dan Queer Eye di Netflix, dan Growing Up Animals di Disney Plus. Walau terkadang dihadang banyak pekerjaan dengan tenggat yang mepet, Laurentia mengatakan yang terpenting adalah harus bisa tahan banting.
Soalnya ini bukan industri gampang sih. Emang banyak deadline-nya, kadang juga kayak nggak tahu diri gitu ya. Kayak minta selesai 1 minggu, minta selesai 3 hari, minta selesai 2 hari. Tapi ya harus tahan banting, harus benar-benar mau.
Seperti Laurentia, Yunike Tanzil yang berasal dari Medan, kini juga menekuni profesi sebagai komposer selain sebagai pianis di Amerika. Setelah lulus dengan beasiswa dari universitas ternama Berklee College of Music di Boston dan Juilliard School of Music di New York, Yunike memutuskan pindah ke Los Angeles.
Bagi aku pribadi sih, koneksi aku lebih banyak di sini. Kalau mau terjun di media, perfilman, LA is still the place lah. Yang paling banyak orang-orang media. Kalau di New York itu kan kebanyakan klasikal, kalau enggak musical theater. Kalau di LA itu memang hubnya buat director, buat filmmaker, buat Hollywood ya kan. Jadi lebih banyak aja event-event buat komposer, media, lebih banyak networking, lebih banyak kenalan juga di sini.
Walau di Los Angeles peluang kerjanya lebih besar, Yunike harus selalu siap menghadapi berbagai tantangan.
Semakin besar industrinya, semakin banyak saingan. Apalagi sebagai orang asing, imigran, orang asing, sebagai perempuan juga, Asian. Awalnya itu nggak pernah kedengaran komposer Asian atau film-film yang lebih featuring Asian American contohnya. Tapi makin lama, semakin kedengaran sih industri ini sudah mulai recognize Asian Americans di sini dari film Everything Everywhere All at Once.
Inilah yang lantas membuatnya selalu aktif di media sosial, di mana pengikutnya sudah mencapai lebih dari 317 ribu orang di Instagram dan 43 ribu di TikTok. Melalui konten-konten musiknya yang juga sempat viral, Unique tidak hanya menjalin koneksi baru, tetapi juga berhasil menarik perhatian musisi papan atas Amerika seperti Her dan Leve.
Video yang aku main di pesawat, yang I compose on the plane. Nah, dari situ, direkturnya Only Murders in the Building itu connect ke aku. Dia reach out, terus akhirnya kita launch bareng. Nah, hal-hal seperti itu penting menurut aku untuk freelancer. Bukan hanya di Amerika, tapi di dimanapun.
Unique kini sudah banyak terlibat dalam penggarapan musik untuk berbagai film, antara lain Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, Abominable and the Invisible City, dan Asian Persuasion. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti jejak karirnya, Unique berpesan untuk tidak hanya menunggu dan jangan takut untuk menunjukkan bakat kita.
Kalau di industri musik itu, sudah banyak musik yang bagus sebenarnya di dunia ini. Jadi kalau kamu benar-benar yakin sama musik kamu, yakin sama talenta kamu dan skill kamu, just show it to the world and jangan takut gitu loh atas criticism atau backlash dari orang-orang. Karena you just have to do what you have to do buat penetrate di industri ini.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA. Sebuah tim dokter bedah telah melakukan operasi dengan bantuan robot pada seorang anak di Inggris untuk pertama kalinya dengan harapan praktik ini bisa menjadi lebih umum. Dengan ergonomi dan presisi yang tak tertandingi, robot medis canggih kini membuka jalan dalam membantu melakukan pembedahan pada anak-anak dan juga orang dewasa. Berikut laporannya. Di sebuah ruang operasi di Inggris, ahli bedah yang memimpin prosedur operasi tidak berada di dekat meja operasi atau bahkan di sebelah pasien. Sebagai gantinya, lengan robotik berada di dalam dan melakukan operasi yang rumit untuk membuka sumbatan aliran air seni dari ginjal dan ureter pasien. Ini merupakan hal yang tidak biasa, di mana lengan robot melakukan hampir seluruh pekerjaannya dengan kepala ahli bedah yang menggunakan tuas kendali untuk mengontrol robot tersebut. Operasi dengan bantuan robot kini semakin umum di berbagai praktik kesehatan di Inggris. Pusat Kesehatan dan Rumah Sakit Guy's and Thomas NHS Foundation Trust yang berbasis di London mengumumkan pada tahun 2023 bahwa seluruh operasi prostat, ginjal, dan kanker paru dilakukan menggunakan robot dengan lebih dari 10.000 prosedur dengan bantuan robot dilakukan selama lebih dari 20 tahun terakhir. Rumah Sakit Anak Southampton di Inggris tengah memimpin uji coba penggunaan perangkat perintis dengan bantuan robot canggih yang disebut sistem robotik bedah Versius. Robot baru ini memiliki kemampuan presisi dan manuver canggih yang memungkinkannya untuk digunakan pada pasien yang lebih muda. Setelah serangkaian uji coba yang sukses pada orang dewasa, Reese yang berusia 7 tahun, menjadi anak pertama di negara ini yang dioperasi dengan alat tersebut. Reese menjalani tes di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan di sebuah taman. Kepada Associated Press, ibu Reese, Elizabeth Wilton, mengatakan,
"He had scans, nothing came of that particular accident, but then when they got the scans, they found that he had a problem with between the kidney and the bladder, with the tube in that wasn't quite as it should be."
Katanya, Reese menjalani prosedur pemindaian dan tidak ada masalah akibat dari kecelakaan itu. Tapi kemudian ia memiliki masalah di antara ginjal dan kandung kemih. Reese kemudian didiagnosis mengalami penyumbatan yang menghambat aliran air seni dari ginjalnya. Sebuah prosedur yang dikenal sebagai laparoskopi pieloplasti dilakukan untuk mengatasi sumbatan ini yang melibatkan perbaikan penyempitan di persimpangan pelvis ginjal dan ureter. Keluarga Reese sangat terkejut setelah mendengar bahwa prosedur tersebut akan dilakukan dengan bantuan robot. Ayah Reese, Ashley Wilton, mengatakan,
"When I first heard there's going to be a robot operating on it, I was like, eh? But then obviously when you find out more that it's a doctor operating the robot and everything like that, it's just, yeah, it's a lot more understandable."
Katanya saat pertama kali mendengar bahwa akan ada robot yang mengoperasi Reese, ia pun kaget. Tapi kemudian jelas ketika Anda mengetahui lebih lanjut mengenai prosedurnya, di mana ada seorang dokter yang mengoperasikan robotnya Hal ini jauh lebih bisa dimengerti, kata Ashley. Dokter bedah yang melakukan prosedur ini adalah Ewan Brownlee, yang merupakan konsultan ahli urolog anak di University Hospital Southampton. Pembedahan tradisional untuk prosedur ini bisa mendatangkan komplikasi seperti yang dijelaskan oleh Ewan Brownlee. Lengan robotik yang digunakan dalam prosedur ini memiliki rentang gerak 720 derajat yang memungkinkan instrumen bedah menjadi cukup kecil untuk melakukan operasi yang kompleks pada anak-anak. Ewan Brownlee menambahkan,
"The kind of two traditional approaches to surgery are open operation where you make a relatively big cut and do things with your hands."
Katanya, dua pendekatan tradisional untuk pembedahan adalah operasi terbuka di mana Anda membuat sayatan yang relatif besar dan melakukan berbagai hal dengan tangan Anda, atau pembedahan laparoskopi tradisional yang melibatkan sayatan kecil yang serupa pada perut, tetapi instrumennya adalah instrumen berporos lurus dengan rahang di bagian dalam dan gagang gunting lurus di ujung lainnya, sehingga rentang gerakannya relatif terbatas di sekitar titik tumpu. Jadi, apabila Anda melakukan sesuatu seperti menjahit, akan terasa canggung untuk melakukannya dengan alat tersebut, kata Ewan Brownlee. Uji coba ini telah berlangsung selama lebih dari 3 tahun untuk mencapai tonggak sejarah baru, yaitu melakukan pembedahan pada seorang anak. Perangkat dengan bantuan robot yang dikembangkan oleh CMR Surgical LTD yang berbasis di Cambridge bertujuan untuk mencapai ketepatan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia melalui penggunaan instrumen bedah yang kecil dan kontrol manual dengan bantuan robot serta layar definisi tinggi yang diperbesar. Ewan Brownlee mengatakan,
"The robotic assisted bit is still the same idea, a little cut on the tummy, a straight shaft of an instrument, but the instrument on the inside instead of a straight jaw."
Katanya, prosedur dengan bantuan robot masih memiliki ide yang sama, yaitu potongan kecil di bagian perut, batang instrumen yang lurus. Tetapi instrumen yang ada di bagian dalam, alih-alih rahang yang lurus, memiliki gerakan pergelangan tangan penuh, dan di bagian luar, alih-alih gagang yang lurus, Anda memiliki sesuatu yang lebih mirip joystick atau tuas kendali. Jadi, masih sepenuhnya dikendalikan oleh dokter bedah. Bantuan robotik mungkin terdengar seperti otomatis dalam beberapa hal, tetapi sebenarnya masih dikendalikan oleh dokter bedah. Para ahli bedah yang ikut serta dalam uji coba perintis ini berharap dapat melihat pembedahan pada anak dengan bantuan robot menjadi praktek yang umum di seluruh dunia. Ewan Brownlee menambahkan,
"Ultimately, my hope is that there can be more minimally invasive procedures for children, as you say, not just in the UK but potentially around the world."
Katanya, pada akhirnya harapannya adalah bahwa akan ada lebih banyak prosedur invasif yang minimal untuk anak-anak, tidak hanya di Inggris tetapi juga di seluruh dunia. Teknologi yang dibantu robot seharusnya lebih mempermudah dalam melakukan prosedur invasif minimal ini, di mana terkadang prosedur terbuka tidak dapat dilakukan. Pasca operasi, Reese memberitahu ibunya, Elizabeth, bahwa dia merasa baik-baik saja. Elizabeth mengatakan,
"He's still himself. He's not changed like that. He's been a bit groggy, restless, like anybody would be, especially his age. But he's done really well."
Katanya, Reese masih seperti dirinya sendiri dan tidak berubah. Ia sedikit gelisah seperti yang biasa terjadi pada anak seusianya. Namun semuanya berjalan dengan sangat baik. Reese dipulangkan sehari setelah operasi dan diperkirakan akan pulih sepenuhnya ke kondisi normal. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Belum lama ini, aktris Blake Lively hadir di acara pemutaran perdana film terbarunya di kota New York berjudul It Ends With Us.
We all have an idea of what love can be.
I want to see you again.
Now you see me.
You know what I mean.
Diadaptasi dari novel berpenjualan terbaik karya Colin Hoover, film ini mengikuti kisah Lily Bloom yang diperankan oleh Blake Lively yang tengah melalui hubungan percintaan yang rumit dan penuh gejolak, harus mengambil keputusan yang sulit, serta menghadapi masa lalu yang terus membayanginya. Walau ceritanya mengangkat kekerasan dalam rumah tangga, Blake menemukan keindahan tersendiri dalam bagaimana kisah ini dituangkan. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"What's impactful is that Lily is not defined by something that someone did to her. She tells her story. So she's not defined by her past, she's not defined by the men in her past or her present. She's defined by who she is."
Katanya, Lily tidak didefinisikan sebagai sesuatu yang digambarkan oleh orang lain. Ia menceritakan kisah hidupnya sendiri. Ia tidak didefinisikan oleh masa lalunya, juga oleh para pria yang hadir di kehidupannya. Ia adalah seorang penyintas, korban, tetapi juga sosok pengusaha, seniman, teman, ibu, kekasih, anak, seorang perempuan yang memiliki banyak peran.
Yes, she is a survivor, and yes, she is a victim, but she's also a business owner, she's also an artist, she's also a friend, she's also a mother, she's also a lover, she's a daughter, she's a woman of multitudes.
Blake Lively menggambarkan cerita Lily seperti bunga yang mekar, sesuai dengan profesi Lily sebagai perangkai bunga.
Hatless.
Lily Bloom. It's been a long time.
Yeah.
What are you doing in Boston?
I opened my flower shop.
I still remember the day I saw you in the window.
Yeah, we were just kids then.
Aktor Justin Baldoni tidak hanya menjadi rekan main Blake Lively, namun juga menyutradarai film ini. Mengingat film ini mengangkat tema kekerasan dalam rumah tangga yang sensitif, Justin pun sempat mencari bantuan dari ahlinya.
So before I ever signed on to officially direct it, I brought on our partners at NoMore.org. They're an incredible domestic violence organization, and they helped me develop the script. They helped me develop these scenes, and we talked in detail about how we were going to do this to make sure that we never glorified or romanticized it.
Justin mengatakan sebelum ia resmi menyutradarai film ini, ia mendatangkan rekan-rekan dari organisasi NoMore.org yang menangani kekerasan dalam rumah tangga untuk membantunya mengembangkan naskah film ini, juga adegan-adegan dalam film. Mereka membahas secara rinci tentang bagaimana mereka akan melakukannya, untuk memastikan bahwa mereka tidak mengagungkan atau meromantisasinya, kata Justin. Film It Ends With Us kini sudah tayang di Amerika.
But 15 seconds. That's all it takes to completely change everything.
I'm so sorry.
Dari Washington DC, VOA.
The Voice of America.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!